Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Здесь нет рецептов. Это в огромной степени зависит от интуиции, от погоды.
Не постоји рецепт. То у огромној мери зависи од интуиције, од временских прилика.
Если бы это можно было объяснить, то тогда мое имя.
Ако би то било могуће објаснити, онда на свету не бисмо имали 1000 врхунских диригената, већ 10.000. Једноставно бисмо им одржали предавање, показали, ето то је то, држи руке тако, гледај тамо и готово. Срећом, неке ствари се не могу објаснити. Ја не желим да буду објашњене. Ја једноставно радим и дешава се то што се дешава. Ја не могу да се бавим само анализом. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio Genadij Roždestvenski, veliki ruski dirigent kojem posvećujemo današnje vreme muzike. Čuli ste odlomak dokumentarnog filma Bruna Monsenjona pod naslovom Roždestvenski, dirigent ili čarobnjak. I zaista on je bio jedan od posljednjih legendarnih dirigenata 20. veka. Njegov život je obuhvatio period koji je bio uzbudljiv i dinamičan u svakom smislu, od muzike do politike, te predstavlja odraz jednog najblaže rečeno specifičnog razdoblja u razvoju ruske kulture, kao i njenom odnosu prema zapadnom svetu. Druga polovina 20. veka je istovremeno period kada su živjeli i radili neki od najvećih umetnika za koje znamo i koje pamtimo zahvaljujući postojanju snimaka. Roždestvenski je, na primjer, sarađivao sa najboljim violinistima tog doba, Jehudijem Menjuhinom, Henrikom Scheringom, Leonidom Koganom, Davidom Oistrahom. A za početak emisije slušamo Havanezu Camilla Saint-Saensa, u kojoj je solista Igor Oistrah. Roždestvenski diriguje orkestrom Balšog teatra. Thank you. Šturi biografski podaci govore sljedeće. Genadij Rožestvenski je rođen u Moskvi 1931. u muzičkoj porodici. Majka Natalija Rožestvenska bila je pevačica, sopran, ali se bavila i prevođenjem operskih libreta. Inače je učestvovala u koncertnim izvođenjima 53 opere u studiju Moskovskog radija. Otac, Nikolaj Anosov, bio je istaknuti dirigent i pedagog. Sin nije uzeo njegovo prezime da bi izbjegao svaku eventualnost kritike za nepotizam, a i da bi sam krčio sopstveni put.
Ja nada zadaju se vopros, htjela li bi ja vrnuti k načelu svoje djetnosti? Nije. Nije. Sliškom složen, sliškom težavo, sliškom. Sliškom mnogo potjeć. Da, nije, povtajajte ničemu. Ja sam djelo to što sam. To je sad. Da.
Dakle, Rožestvenski na ono čuveno pitanje da li bi se vratio u detinjstvo odgovara nikada. Detinjstvo mi je bilo veoma teško, komplikovano, sve sam uradio sam i nikada ništa ne bih ponovio. Karijeru dugu više od 6 decenija započeo je u 20. godini dirigujući Ščelkunčika Čajkovskog u Baljšom teatru. Bilo je pravo mučenje dirigovati tada baletske predstave, seća se Rožestvenski, jer nije bilo nikakve povezanosti između muzike kako bi ona trebalo da zvuči, kako ju je zamislio kompozitor, i onoga što se događalo na sceni. Stalno ste bili u konfliktu sa igračima koji su smatrali da je ili suviše brzo ili suviše sporo. A koreograf nije ni bio muzički obrazovan, nije umeo da čita partituru. Rožestvenski je, ako ništa drugo, bio dirigent koji je posjedovao ogromno znanje i veštinu, a od muzičara je zahtevao saradnju i disciplinu.
Sopstveni instrument dirižura je namjerenje. Namjerenje i želanje te namjerenje realizovati. Вот što такое. On igra sam na sebe i передаje svoje stremljenje narodu. Narod to znači orkestr i publika.
Instrument dirigenta to su njegove namere, namere i volja da ih realizuje. On svira sam na sebi i prenosi svoja stremljenja narodu, to znači orkestru i publici, kaže Rožestvenski. Ali on je svestan da kvalitet izvođenja zavisi od kvaliteta samih muzičara. Ako su stvarno dobri, ako su to zapravo solisti, ja želim da u njima stvorim osjećanje da su nezavisni od mene, da su slobodni. Ali oni su dužni i da mi uzvrate, da budu saglasni sa onim što im predlažem. Ja im nudim pomoć, ako od toga imaju koristi, utoliko bolje. Ja ni od koga ništa ne zahtevam. Ja imam zahteve samo prema samom sebi, u skladu sa onim idealom koji sam stekao obrazovanjem. u trenutku kad stanem pred partituru. Kada se 2000. vratio na mesto na kojem je debitovao u Balšoj teatar, ovoga puta kao generalni umetnički direktor, Roždestvenski ga je ubrzo i napustio, navodeći kao razloge odlazak pevača, produkcijske probleme i nekorektan odnos medija. Ipak je uspeo da 2001. diriguje svetsku premijeru opere Kockar Sergeja Prokofjeva. Roždestvenski je inače premijerno izveo čitav niz dela ruskih kompozitora, ne razmišljajući o tome da li su možda disidenti, poput Alfreda Šnitkea, ili bar u nemilosti vlastodržaca. To su bar u jednom periodu bili i Prokofjev i Šostaković. Uvek sam se trudio da u Rusiji izvodim dela inostranih kompozitora, a u inostranstvu dela ruskih. To je veoma važno, neophodno, jer je poznavanje ruske muzike na zapadu još uvek slabo. Znaju Čajkovskog, Šeherezadu, ali Prokofjev i Šostaković se malo izvode. Ništa bolje ne pokazuje pristup Roždestvenskog ruskoj muzici od izvođenja dela za koje kaže da mu je omiljeno. To je izvanredna opera Nos Dmitrija Šostakovića, njegova prva iz 1928. Jedno izuzetno progresivno i provokativno ostvarenje koje je upravo Roždestvenski početkom 70. godina sa ansamblom Moskovske kamerne opere izvukao iz zaborava, nedugo pre smrti samog autora. Bio je impresioniran zadivljujućom podudarnošću između Gogoljeve satire i Šostakovićeve muzike, te načinom na koji su obojica, iako su živeli u tako udaljenim epohama, ismevali autoritete. Dakle, u operi Nos prosvetnom inspektoru Platonu Kuzmiću Kovaljovu otpada nos i počinje svoj samostalni život.
Neugodna li vam, panjoha tabačko, это разбивает головные боли, даже в отношении геморроидом это очень хорошо.
Я не понимаю, как вы находите место шуткам. Разве вы не видите, что у меня нет именно того, чем бы я мог понюхать? Что черт побрал ваш табак, я теперь не могу смотреть на него. И не только на скверный ваш березинский. Хоть бы вы потесли мне самого рабы.
Thank you. Ох, милой, Господи, помилуй ее и меня, ее и меня, ее и меня.
Партитуру глазами. Пока я не слышу ее всю внутренним слухом...
Ja čitam partituru gledajući je, ali dok je ne čujem svu unutrašnjim sluhom, ne mogu da počnem probe. Neki ljudi rade drugačije. Veliki dirigent Sergej Kusevitski, na primjer, njemu je bilo potrebno da mu pijanista odsvira partituru. Nije bio u stanju da je čuje unutrašnjim sluhom, a to je veliki nedostatak. I kad bi počeo probu sa orkestrom, na osnovu tog skeleta koji je čuo na klaviru, koji nije imao boje, nije imao tembr, on bi postepeno, ciglu po ciglu, gradio to zdanje kompozicije. Meni nikada nije bio potreban klavir, samo unutrašnji sluh.
Только внутренний слух.
Malo dirigenata čini tako malo, a postiže tako mnogo, rekli bi muzički kritičari. I zaista, kad se posmatra dok diriguje, Rozhestvenski izgleda kao da se igra. Njegovi pokreti su nekonvencionalni i duhoviti. Ponekad samo podigne obrve, ponekad kao da probada štapićem, ali iza svega stoji dugotrajna priprema i marljiv rad.
Ja считаю, što najbolje nepravilne točke zrenja будет такая, что надо учить, как двигать руками. Вот как двигать руками не надо учить. Надо учить образному пониманию музыки и тем способом, которыми она передается оркестру, а через оркестр и слушателю.
Dakle, Rozhestvenski smatra da nije pravilno stanovište da treba učiti kako da se maše rukama, jer mahanje rukama nije potrebno učiti. Ono što treba razumeti jeste muzička forma i kako da se ona prenese orkestru, a preko orkestra i slušaocima. Rozhestvenski je dirigovao mnogim orkestrima, vrhunskim, svetskim, ali i provincijskim. Najednom mu se desilo da jednostavno prekine saradnju sa muzičarima koji su bili nedisciplinovani i tehnički nepripremljeni. Najduže je ostao na čelu Simfonijskog orkestra Moskovskog radija od 1961. do 1974. te orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza od 1983. do 1992. Rekao je da ne želi da se zadržava dugo na jednom mestu i da bude na poziciji muzičkog direktora nekog ansambla, jer obaveze muzičkog direktora podrazumevaju i takozvani društveni život, a ja jednostavno nisam sposoban da sedim sa nekakvim sponzorima i da im pričam kako je u Moskvi upravo pao sneg visok 11 centimetara, kaže Rozhestvenski. On je očigledno bio i veoma duhovit čovjek. Možda upravo njegov duh, rešenje zagonetke, kako je uspevao da se održi na visokim pozicijama u jednom opresivnom režimu. Živeo sam sa komunizmom više od 50 godina i video mnoge strašne stvari. Nisu me pritiskali i nisam bio u ratu. Imao sam mnogo sreće što sam ostao živ. Ali, kao što rekao smo, nije oklevao da sarađuje sa disidentima, poput Mstislava Rostropovića. Slušamo njih dvojicu uz Leningradsku filharmoniju u odlomku Varijacija na rokoko temu Petra Čajkovskog. Lev Tolstoj je jednom rekao da ne veruje u tri stvari: medicinu, sunčeve pege i umetnost dirigovanja. Jednom sam, kaže Genadi Roževstvenski, kojem smo posvetili današnje vreme muzike, gledao Ota Klemperera kako radi i onda sam video kako kvalitet zvuka zavisi od stila izvođenja muzike. Tu ne može biti nikakvih razgovora o tome kako mahati rukama, gde gledati i tako dalje. Radi se o isijavanju, zračenju, da li ono postoji. I ako postoji, ono daje svoje rezultate. Rasprostranjeno je mišljenje da može da diriguje i neki dobar muzičar, neki vrlo dobar muzičar, ali to nije tačno. Dirigovanje je profesija, bez obzira na to što u nju nije verovao Lev Tolstoj. Roževstvenski je imao još jednu profesiju. Studirao je klavir na Moskovskom konzervatorijumu u klasi Lava Oborina. A 1969. se oženio pijaniskinjom Viktorijom Postnikovom, sa kojom je ostvario i profesionalni odnos. Zajedno su nastupali i snimali. Njihovom interpretacijom trećeg stava prvog koncerta Sergeja Rahmanjinova u Sifonijski orkestar BBC-a završit ćemo emisiju Vreme muzike posvećenu ovom velikom ruskom dirigentu. Uz jednu anegdotu sa gostovanja u Los Angelesu koja govori mnogo toga.
Bil большой успех, и публик требует бикс. Она сыграла осеннюю песню Чайковского, которая идет 3 минуты. На следующий день повтор вечер.
Постигли смо велики успех и публика је тражила бис. Викторија је освирала јесенју песму Чајковског из циклуса Годишња доба, која је трајала 3 минута. Следеће вечери поново. Али тада нам је пришао менаџер и рекао: "Извините, али молим вас да више не свирате бис." "Али како то мислите, ако публика буде тражила?" "Викторија ће свирати само јесенју песму." "И ако буду тражили, молим вас, не свирајте, јер ваш бис мене кошта 4000 долара." "Како то мислите?" "Ја морам да платим музичарима толико, јер морају да седе још 3 минута." "Онда смо ми рекли, а зашто они не би изашли? Концерт се завршио и они изађу." "Не, они немају право да изађу према савезним прописима, све док публика седи."
Ушли бы со сцены, и все. Нет, они не имеют права уйти со сцены, согласно профсоюзному регламенту, пока публика сидит.
Thank you.
Bio je ovo treći stav prvog koncerta za klavir i orkestar Sergeja Rahmaninova, solistkinja je bila Viktorija Posnikova, a njen bračni i umetnički partner Genadij Roždestvenski dirigovao je simfonijskim orkestrom BBC-a. I na samom kraju emisije, poštovani slušalci, razumećete kakva je ličnost bio ovaj veliki ruski dirigent. Iz njegovog čuđenja kad muzičar, violončelista koji prvi put svira jedno od najvećih dela muzike 20. veka, Osmu simfoniju Dmitrija Šostakovića, ne želi da zna kako se ona završava. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Na svojom mjestu razmišljaju na temu roli profsajuza, vaspitanje trudjačih se i tak dalje. I vižu što один из виолончелистов не успел собрать свою виолончель. И он ее запихивает в футляр. Я ему говорю, извините, пожалуйста, вы играли когда-нибудь раньше восьмую симфонию Шостаковича, которую я репетировал там? Нет, никогда не играю. Так неужели вас не интересует, что происходит в четырех последних тактах этого сочинения? Это ведь не фунт изюма, это величайшее создание музыки 20 века. Вам не интересно узнать, чем она кончается? Он посмотрел в нос и говорит, у нас пиццикато. И все. И через секунду он исчез, так же, как и все остальные.